Jamen, tak fordi I er med på den her idé med at være sammen på Teams. Og tak også fordi I har tændt jeres kamera rundt omkring. Det er altså noget mere opmuntrende at sidde og se på jer, end bare sidde på en sort skærm og kigge ind i et kamera. Så det er rigtig godt. Ulempen er jo selvfølgelig, at nu sidder I jo rigtig blødt rundt i sofaerne. Og det er et farligt sted at sidde, sådan en fredag aften. Men så kan jeg trøste jer med, at billederne er forholdsvis små, så hvis nogen de sidder og får et blund undervejs, så er det meget, meget svært at se herfra. Ja. Nu vil vi begynde med at bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du er konge. Folkene skælver. Du troner på keruberne, og jorden ryster. Tak, herre, du er stor på Sion og ophøjet over alle folkene. De skal prise dit store og frygtindgydende navn. Hellig er han. Ja, Jesus, det beder jeg om, at vi også må blive ført ind i, også igennem de her aftener. At vi må hylde Herren, vor Gud, og kaste os ned for dine fødder. Du hellige, hellige, hellige. Vi takker dig for, at vi får lov til i din nåde og i Jesu navn får lov til at træde frem for dit ansigt. Nu beder jeg om, at du også må velsigne vores samvær, også selvom det er på denne her måde. Vi takker dig for, at dit ord er et levende ord, og at din ånd, du selv, er allesteds nærværende. Må vi få lov til også at erfare det nu. Amen. Ja, jeg kom jo til at tænke på i dag, apropos det her med, at vi er sammen på afstand. Altså Paulus, han skrev jo sine breve og var med dem i ånden, uden at være fysisk til stede. Vi kan dog se hinanden, så der synes jeg, der har vi jo alligevel en fordel frem for Paulus. Havde vi nu siddet i missionshuset, så havde jeg begyndt med at stille et spørgsmål her, nemlig hvor mange af jer går op i slægtsforskning? Men I kan jo godt række en hånd op, hvis der er nogen af jer, der går op i slægtsforskning. Er der nogen, og der tænker jeg, at det kunne jo godt være, at det er nogen af dem lidt op i årene. Der var en enkelt, der fik rakt hånden op, og det var godt. Der kunne jeg godt finde på at spørge lidt ind til bagefter. Jeg går ikke selv op i slægtsforskning, på ingen måde. Men jeg synes alligevel, det var lidt interessant, da min moster, hun en dag kom og fortalte mig, at min 9. tipoldefar, det vil altså sige tip gange 9, 9. tipoldefar, han hed Erasmus Alper. Han var den første protestantiske biskop i Pommern. Vi er henne i 1500-tallet. Og nu skal I høre min tip. Oldefar, han var ven med Luther. Hvad siger I så? Han var en af Luthers medkæmper. Og han var en ihærdig forkæmper for arvesynslæren. Sådan der. Det synes jeg alligevel var interessant. At have en sådan fætter eller tipoldefar i slægten. Og så kan man jo alligevel blive lidt interesseret i slægtsforskning. Og da vi havde modet os lidt over det, og ja, hun har fortalt det der min moster, så siger hun, ja, men der er et lille arbejde derbage, siger hun så. For går vi længere tilbage i slægten, så var der faktisk en ridder, som blev en røver. Og det kaster jo et lidt andet, synes jeg, glans, eller hvad skal man kalde det, skygge ind over min, en ridder, der bliver en røver. Hvordan i alverden kan det ske? Ja, det er jo, jeg synes et eller andet sted, det er fascinerende, at min moster kan sidde i, hvornår var det engang, måske i 2000, og så kan hun gå så mange år tilbage, så vi går helt tilbage til Luther. Altså, der er jo noget over sådan slægtstavlerne, de har en historie. Og det er jo lidt fremmed for os, i vores kultur. Vi har altså bare en anden måde at tænke på i vores kultur. Lad mig tage et andet eksempel. Forestil dig, at du er til en fest. Du kommer til at ved festbordet til at sidde ved siden af en, du ikke har mødt før. Og du præsenterer dig ved navn, og ja, jeg vil jo så sige, hej, jeg hedder så Dan. Og det næste spørgsmål, som så måske kommer, det er, nå, hvad laver du så? Det er nemlig sådan, vi gør i vores kultur. Når vi skal præsentere os selv og identificere os, så fortæller vi om, hvad vi laver. Og på en eller anden måde, så bliver vores identitet let lagt i det, vi laver. Der er det jo interessant, at i andre kulturer, der er det helt anderledes. Der stiller man Det næste spørgsmål, det er, hvem er din far? Hvem er din mor? Hvor kommer du fra? Og sådan. Og det er faktisk lidt interessant. Herinde bagved, min nabo, han kommer fra eks-Jugoslavien. Og det er jo interessant, fordi når vi ikke har set hinanden længe, så spørger han nogle gange lidt til, nå, men hvad har du lavet, og hvordan går det? Og næsten hver eneste samtale der, selvom det lige er herude i indkørselen, så spørger han tit også til, og hvad med dine forældre? Det er en del af hans kultur, at når han skal spørge til mig, så skal han også spørge til min slægt. Jeg synes, det er meget interessant. Men det er fremmed i vores kultur. Men slægtstavlerne, de har altså noget utroligt vigtigt at sige os. Der er måske nogen af jer, der er i gang med at følge den her bibellæseplan, som hjemmesiden Til Liv har distribueret. Og måske nogen af jer har været i gang med første Mosebog, også stødt på nogle af de her slægtstavler. Og nogle gange så sidder vi og tænker, hvad skal vi med dem? Og kan have svært ved at relatere til dem. Der vil jeg gerne gøre opmærksom på, at det er jo sådan, at slægtstavlerne, de fortæller os fire ting. De giver identitet. Det bestemmer dit nationale forhold. Slægtstavlen siger også noget om din sociale status. Hvis din far var bonde, så blev du bonde. Var din far konge, så blev du konge. Og for det fjerde, så viser slægtstavlen også noget om, hvem du er knyttet til. Alt det her er bestemt af din slægt. Sådan virker slægtstavlerne. Og med den her indledning, så vil jeg faktisk sige, at vi skal være sammen om Jesus slægtstavle i dag. Ja. Så er der måske nogen af jer, der nu sidder og tænker, slægtstavle, Jesus slægtstavle, til en møderække, missionsuge. Hvordan hænger det sammen? Det hænger faktisk godt sammen. Jeg synes, det er blevet så opmuntrende for mig at arbejde lidt med Jesus slægtstavle, og jeg synes, det er blevet til utrolig også åndelig rigdom for mig. Så i respekt for Guds ord, så vil vi nu læse fra Matteus evangeliet, kapitel 1. Og der skal vi læse de første 17 vers. Jeg har dem også med her nu. Ved jeg ikke, om I kan se det på størrelsesmæssigt på jeres skærm, men ellers så er det Matteus 1, vers 1-17. Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peres og Sera. Peres blev far til Hesron, Hesron til Ram, Ram til Aminadab, Aminadab til Nakshon, Nakshon til Salmon, Salmon blev med Rahab far til Boaz. Boaz blev med Rut far til Obed. Obed blev far til Isai, Isai blev far til kong David. David blev med Urias hustru far til Salomo. Salomo blev far til Rehabeam. Rehabeam til Abia. Abia til Asaf. Asaf til Josafat. Josafat til Joram. Joram til Osia. Osia til Jotam. Jotam til Akas. Akas til Hiskia. Hiskia til Manasse. Manasse til Amos. Amos til Josia. Og Josia til Jekonja og hans brødre under bortførelsen til Babylon. Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja far til Shealtiel, Shealtiel til Zerubabel, Zerubabel til Abiud, Abiud til Eliakim, Eliakim til Asor, Asor til Sadok, Sadok til Akim, Akim til Eliud, Eliud til Eliaser, Eliaser til Matan, Matan til Jakob og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus. I alt er der altså fra Abraham ind til David 14 slægtled, fra David ind til bortførelsen til Babylon 14 slægtled, og fra bortførelsen til Babylon og ind til Kristus 14 slægtled. Amen. Det første, vi skal lægge mærke til her, det er det her med 14 slægtled, som jeg også har fremhævet her på PowerPoint. Det, der er lidt interessant, eller meget interessant, det er, hvis I lægger mærke til, jeg har skrevet med rødt, det er jo ikke versangivelser, men det er her, jeg har prøvet at tælle frem, Så kommer vi til nummer 10 og Jakob. Det er nummer 11 til Josef. Nummer 12, Josef, Marias mand, hun fødte i. Bum, så er vi frem ved nummer 14. Vi springer altså fra nummer 12 til nummer 14. Det er da noget mærkeligt noget, det der. Hvad sker der her? Og der skal du huske, at Matthæus, han skriver jo til jøder, og jøder, de overser ikke sådan noget her. Hvad mangler? Eller nummer 13 mangler? Det ser de. Og spørgsmålet er jo, hvem er nummer 13? Hvem er det, der mangler? Og på den her måde får Matthæus faktisk sagt, at det er Gud. Ofte så våger de ikke at nævne Guds navn, men henviser til ham på, med ubestemte benævnelser, eller brugt omskrivelser som himlen. Så det første, vi altså lægger mærke til, det er, at slægtstavlen giver identitet. Slægtstavlen får faktisk sagt, at Jesus er Gud. Slægtstavlen her, som vi har det hos Matthæus, det er Jesu, kan du sige, juridiske slægtstavle frem til Josef, den juridiske slægtslinje til Josef. Men Jesus, han har altså en anden far, og det er Gud. Og skulle vi være i tvivl, så er det netop den pointe, at vi får også videre her i Matthæus evangeliet. Hvis vi læser vers 18, der får vi at vide, at Maria er blevet barn ved Helligånden. Og i vers 20, det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Her har du det 13. led. Med andre ord, så er det altså en stærk understregning af, at Gud er en og dog tre personer. Vi møder jo noget af det, vi også siger i trosbekendelsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, sådan som vi møder det her. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke. Slægtstavlen giver identitet. Det vi altså møder her i Matthæus 1, det er, at Jesus er både Gud og menneske. Det, at Jesus, han både er Gud og menneske, er utrolig vigtigt for vores frelse. Det, at Jesus, han er menneske, det betyder, at han er blevet et med os. Og fordi han er blevet et menneske, så kan han også bære menneskets synd. Han er blevet et med os. Men samtidig så er det også sådan, at han er Gud, og fordi han er Gud, så kan han bære alverdens synd, og ikke bare en enkelt, men alverdens synd, for han er Gud. Det er noget af det, der bliver så afgørende præciseret for os også her med kapitel 1. Jesus, han er både menneske, sandt menneske og sand Gud. Det kommer jo faktisk også stærkt frem videre her i Matthæus evangeliet. Hvis du sidder med en bibel, nu har jeg ikke alle versene med her, men der har vi jo fra kapitel 2 beretningen om de vise mænd. De kommer jo hen til kong Herodes, og de spørger, hvor er jødernes nyfødte konge? Og ja, det ved Herodes jo ikke, så han spørger de skriftkloge, hvor Kristus skulle fødes, og det ved de besked om. I Betlehem. Og de henviser eller forklarer sig det med henvisning til skriften. Og Herodes, han siger det så til de vise mænd, og de drager videre. Og i vers 10, da de så stjernen, ja, det hører vi om i vers 9, at stjernen gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset, og så barnet hos dets mor, og de faldt ned og tilbad det. Hvad gjorde de? Tilbad de et menneske, et barn? Det er jo helt vildt, det vi møder her. For jøder så er det her jo noget helt, helt fundamentalt. Det handler jo om det allerførste bud. Du må ikke have andre guder end mig, du må ikke tilbede nogen andre end mig, og så læser vi om, at de tilbad barnet. Kan du se det? Hvad det er, Matthæus han vil have sagt? At det barn, der ligger der i Marias favn, det barn, det er Gud selv. De tilbad barnet, for barnet er Gud. Og jeg tror, når Matthæus han begynder sit evangelium på den her måde, og også med slægtstavlen, som for os kan virke lidt svær, lidt næsten intetsigende, så er der altså en utrolig vigtig pointe her. Matthæus han vil have frem. Barnet er Gud. Og den første beretning her, de vise mænd tilbad barnet. Og jeg tror, med den begyndelse, så vil Matthæus vejledt ved Guds ånd føre os samme sted hen. Nemlig, at vi må tilbede Gud ved at tilbede det her barn. Sagen er jo den, at tilbeder du ikke Jesus, så tilbeder du ikke Gud. Det hænger uløseligt sammen. Jeg husker en gang, jeg snakkede med en, som hans sprog vidner ikke om, at han var en kristen. Og vi kom til at snakke om det her med at tro på Gud og kristendom, og i snakken, der kom det jo så også frem, at han faktisk også tror på Gud, hvilket var meget overraskende for mig, på baggrund blandt andet af hans sprog. Nå, jo, men det, han tror også på, at der er en Gud, der er et eller andet oventil. Og det får vi snakket lidt om, og på et tidspunkt så spørger jeg ham så, jamen hvis du tror på Gud, hvad så med Jesus? Så er der en kort pause, og så siger han, nu synes jeg godt nok, du bliver personlig. Og det har altså undret mig, det der. For jeg synes jo, det er jo to ting og samme sag, men det var det jo ikke for ham. Kender du ikke Jesus? Er det ikke ham, du tilbeder, og dit hjerte er rettet imod, så kender du ikke Gud. Og det er der, Matthæus han vil lede os hen. At vi må falde ned og tilbede dette barn. Det vil jeg sige både til dem, som ikke er kristne, men også til os, som bekender os som kristne. Her er der altså noget, vi ikke må komme for hurtigt forbi. Jeg tænker nogle gange på det, når man sidder og snakker, eller hører på nogen, som bekender sig som kristne, taler om Gud, tilbeder Gud, taler også og tilbeder også Gud Fader, beder til ham, ligesom vi også lærer i Fader vor. Men på et tidspunkt, så sidder jeg altså nogle gange og tænker, hvor bliver Jesus af? Og nogle gange savner jeg, at der bliver talt også om ham. Savner det, fordi ingen kommer til faderen uden ved mig, siger Jesus. Og det er jo det, der bliver så stærkt betonet for os også her. Gud er blevet menneske, og i dette menneske, Jesus Kristus, er Gud med os. Uden Jesus, der er Gud ikke med os. Der har vi Gud imod os. Slægtstavlen giver identitet, således også til Jesus. Det andet, jeg vil pege på her, det er det her med, at slægtstavlen jo også bestemmer ens nationale forhold, og sådan også med Jesus. Vi hører jo om, at Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og vi kommer så frem til Jesus. Med andre ord, Jesus er jo Abraham, Isak og Jakobs Gud. Vi hører også længere frem i kapitel 1, vers 21, at han skal have navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Han skal have navnet Jesus. Jesus, som jo betyder Herren frelser. Jesus får altså dette navn. Herren frelser. Og gang på gang ser vi jo i Nyt Testamente, at han netop også benævnes med Jesus Kristus, Herren. Det vil altså sige, ham der åbenbarede sig for Moses i den brændende tornebusk, talte til profeterne i Gamle Testamente. Herren, Israels Gud, han er her nu. Han er blevet menneske. Det er jo sådan et grænsesprængende budskab, Matthæus han kommer med her. Han som med løftet hånd, herføren, førte sit folk ud af Egypten, er nu blevet menneske. Det uddybes også videre i kapitel 2. Du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Jesus er Israels hersker. Og det her mægtige herførerperspektiv bliver faktisk også understreget i Matthæus 2, hvor vi jo har, kan du sige, kampen mellem Herodes og Jesus. Vi hører om Jesu flugter, Josef og Maria, der må flygte til Egypten. Det er jo tankevækkende, at Israel blev næsten undertrykt lige så hårdt på Herodes dage, som dengang, at folket var i Egypten. Herodes, han var noget af en tyran. Han myrdede sågar egne familiemedlemmer. Det er også ham, der har ansvaret for mordet af de mange børn her i Betlehem. Og ind i det der hører vi så om, at nu kommer Gud, mennesket Jesus Kristus, og opfylder det, som udfrielsen af Egypten egentlig vidnede om, at dette folk, som han frelser, er Guds folk, og nu er han blevet menneske. Vi hørte i kapitel 2, vers 5, at de var i Egypten, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Og det er det der perspektiv, vi også har i 2. Mosebog. Israel kaldes min første fødte søn. Jeg ved ikke rigtigt, om du forstår perspektiverne i det her. Det er jo helt vildt. At Jesus, der blev menneske, som døde på et kors og opstod, denne sejrige opstandende Herre Jesus Kristus, han var i dette folk og med dette folk gennem Guds ord, gennem Guds løfter. Og der, hvor dette folk tog vare om dette ord, også under ørkenvandring, også i Egypten. Han var med dette folk. Han er fra evighed af. Og nu er han blevet menneske. Det er sådan et budskab, Matthæus han kommer til os med. Nu opfyldes det evige ord fra Gud i tiden, i historien, ved at Gud han bliver menneske. Nu er han her. Han, som førte det folk ud af trællelandet gennem ørkenen, han er kommet i kød. Han er blevet menneske. For i tiden, i menneskets historie, at opfylde det, han har forkyndt i tusinder af år. Det er som om, at Matthæus siger, nu sker det. Nu sker det. Og når man så læser i Matthæus 2, så må man jo sige, ja, det ser jo godt nok ikke så sejrigt ud med barnemor og sådan. Men vers 19 og 20, der hører vi, at de, der stræber efter barnet efter livet, de er døde. Tænk så Herodes, sådan en hersker, han kunne ikke engang slå dette spædbarn ihjel, for han er Israels konge. Han er Gud. Og netop det her kongeperspektiv, det kommer frem som det tredje. Slægtstavlen bestemmer din sociale status, og det er den tredje og sidste pind, jeg vil trække frem her i dag. Det her med, at Jesus, han er konge. Slægtstavlen bestemmer din sociale status. Jeg nævnte det her med, hvis din far er bonde, så bliver du bonde. Hvis din far er konge, så bliver du konge. Sådan er det. Læg mærke til, at hele slægtsbogen begyndte jo med David. Slægtsbog for Jesus Kristus. Davids søn. Og dermed får Matthæus betonet, det er kongen, der nu fødes her. Han, ham som Davids dynastiet pegede frem imod. Det er som om Matthæus vil sige, hør det nu, alverden. Nu er han her. Og igen har jeg lyst til herfra at trække nogle linjer frem i de videre kapitler her i Matthæus. Hen til kapitel 3 nu. For han, som nu er Israels konge, han er jo ikke konge for et jordisk kongerige. Nej, det er som Johannes Døber, han siger i kapitel 3, vers 1. Omvend jer for himmeriget. Det er sådan rige, der er tale om her hos Matthæus. Himmeriget er kommet nær. Det er kongen af himmeriget, der nu er født, der nu er blevet menneske. Og gennem ham og i troen på ham, troen på hans navn, der er dette rige iblandt os. Ved du, hvorfor vi beder i Fader vor? Vor far, du som er i himlen, hellig bliv dit navn, komme dit rige. Der er nøje sammenhæng der. Det er også derfor, vi nu sidder her og holder møderække, for at høre om det navn. Og blive lidt til tro på det navn. Blive bevaret i troen på det navn. For der er Guds rige, selvom vi ikke kan mødes henne i missionshuset. Sådan er det. Der, hvor det navn bliver holdt frem. Der, hvor det navn bliver lovprist. Tilbedt. Noget af kongens funktion, det møder vi også her i kapitel 3. Nemlig, at kongens funktion var at være dommer. Da han så, det var Johannes Døber, da han så, at mange af farisæerne og sadukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem. Øjlyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Og lidt længere frem, så taler han om Jesus. Han har sin kasteskål i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade. Men ravnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Med kongens komme kommer også skellet ind i menneskeheden. Jeg synes, det er så stærkt at se, også i de første kapitler her i Matthæus evangeliet. Der er nogen, han skal samle, og andre skal brændes i en ild, der aldrig slukkes. I de første kapitler bliver vi også ført frem til evighedens dag. Og den dag, og al fremtid fra vores sidste dag på denne jord ind i evighed, afgøres af vores forhold til kongen, Jesus Kristus. Og jeg har lyst til at slutte med det her spørgsmål. Hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Og der sad jeg og tænkte på i dag, ja, hvem kan egentlig flygte fra den kommende vrede? Og der har jeg lyst til at slutte i aften med Romerbrevet 5, for jeg så kom til at tænke på det vers i den her forbindelse. Hvem kan flygte fra den kommende vrede? Romerbrevet 5, vers 9. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. Det er underligt, at han som både er dommer, han også frelser. Men sådan er det. Det er ved hans blod, vi skal frelses fra vreden. Og læg lige mærke til det. Vi er jo hen i kapitel 5 i Romerbrevet. I det her brev, som er skrevet til de hellige, alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. 5 kapitler ind i det her brev, blev det sagt til dem, at også vi, der er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham skal frelses fra vreden. Det er den virkelighed, vi må stå ind under dag for dag. Og det er også den virkelighed, vi skal frelses på. Frelses ved på vores sidste dag. Ved ham, i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. Altså når du bliver standset op for sådan en vers, så bliver du også ført ind i den sandhed. Her er der noget, jeg aldrig må slippe. Og hvis du fornemmer, sådan må jeg sige det fra mit eget liv i hvert fald, at fra tid til anden, så er det som om, at det mest centrale lidt kan blive lidt perifært. Og så har jeg brug for at stands op for sådan en vers. Og også synge nogle sang, som holder mig fast ved den her virkelighed. For det er ved blodets virkelighed, jeg skal frelses. Ja. Og derfor har jeg tænkt på, at vi her bagefter også skal synge sang, som netop dvæler ved den virkelighed. Men inden vi synger den, så lad os bede. Herre Jesus Kristus, du som er Gud, tak at du også er menneske. Tak at du blev som en af os. Tak at du både er konge, men du også er vores frelser. Og Jesus, vi beder om, at dit navn må blive helligt i blandt os. Og dermed også, at dit rige må komme. Vi beder om, at det må ske i vores liv dag for dag. Og mest af alt, så beder jeg om, at du må bevare os i troen på dit navn og det rensende blod. Ja, Jesus, jeg beder om, at når jeg kommer, jeg og mine kære og vennerne her, når vi kommer til vores sidste dag, så beder jeg om, at vi må kunne dø med fred. Freden i Jesu blod. Herre, bevar os der. Amen.